This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hei! Denne uka tenkte jeg at vi skulle by på en liten ekstra overraskelse, altså en bonusepisode. For i forrige uke så ledet jeg, altså Eva, en debatt eller en samtale på analyse- og rådgivningsselskapet Kantar sin konferanse Medietrender 2022 på sentralen i Oslo. Den het Historien om Afghanistan, PR versus journalistikk. Så da kan du dykke enda dypere ned i debatten om hvorvidt historiene fra Afghanistan nyansert fortalt i Norge. God fornøyelse! I august i fjor trakk vestlige styrker seg ut av Afghanistan etter 20 års tilstedeværelse. Blir historien om Norges innsats i operasjonen korrekt og nyansert fortalt? Fra hvilket perspektiv rapporterer norske journalister, og hvilken versjon av sannheten det I forsvarets interesse å fortelle oss? Vi har med oss Johan Shanmugaratnam fra Klassekampen, utenriksjournalist. Anders Sammer, uavhengig journalist og forfatter og filmskaper. Og Kristine Hellesland, leder for digital kommunikasjonsavdeling på Forsvarets mediesenter. Krigen mot terror var en strategi og ikke et oppnåelig militært mål, har jeg hørt forsvarssjef Erik Kristoffersen uttale. Han poengterer også at de militære styrkene kunne bidra til å skape sikkerhet I Afghanistan, men aldri å bygge en nasjon. Likevel ble jo begrepet nasjonsbygging brukt flittig I mediene her hjemme, I omtalen av den norske innsatsen, og jeg lurer på, hvem styrer egentlig narrativet I historien vi nordmenn får fortalt fra Afghanistan? Johan Shanmugaratnam, du har ikke selv vært I Afghanistan, men du har nylig skrevet en lang artikkelserie om forløpet og det som skjedde etter terrorangrepene I USA 11. september. Klassekampen har vel egentlig hele tiden omtalt dette som en invasjon, av Afghanistan, og dere skrev tidlig på lederplass at dere var mot den. Fortell litt, for dere var litt alene, kanskje, som medie I å ha den holdningen.
Ja, jeg skal fortelle om det, men jeg vil dvele bitte litt ved innledningen som var veldig fin, men som på en måte også bekrefter litt at forsvaret og norske myndigheter har vært ganske effektive og hvor vellykka de har vært I å forme fortellingen om Norge og Afghanistan, fordi vi skulle ikke snakke om operasjon, vi skulle snakke om operasjon, vi skulle snakke om innsats og ikke krigføring, og vi skulle snakke om tilstedeværelse og I hvert fall ikke okkupasjon. Og ord betyr noe I krig, og denne uka det jo 20 år siden de første fangene ble ført til Guantanamo-leiren, altså de første som ble tatt I krigen mot terror. Og vi husker den gangen hvordan amerikanske myndigheter omtalte det som skjedde der, ikke som tortur, men som forbedret eller avanserte avhørsteknikker, som altså involverte waterboarding eller vanntortur, som jo da var så avansert at det var en metode som ble brukt I den spanske inkvisisjonen og av røde kmer I Kambodsja. Tilbake til klassekampen om Afghanistan, vi var imot den krigen, og det var vi vel forholdsvis alene om. Jeg husker at VG hadde en stor leder hvor de skrev at da krigen var I en unnoppseiling, at det var, her var det ingen annen ikke noe annet alternativ enn å følge president George Bush og statsminister Tony Blair I Storbritannia I denne krigen. Som skulle føres på alle fronter. Og grunnen til at forsvaret og den norske regjeringen klarte å forme den fortellingen så effektivt som de gjorde, handler selvfølgelig om at de var veldig flinke, men det handler vel også om at mediene ikke gjorde det vi burde ha gjort, kanskje. Og en del av det vi ikke gjorde, men som Anders etter hvert gjorde selvfølgelig, som vi skal sikkert høre om, var jo å snakke med de afghanerne som ikke støtta det vestlige prosjektet og det vi var med på. Vi fikk høre veldig mye om afghanere som på en eller annen måte fikk det bedre med den vestlige tilstedeværelsen. Men vi fikk ikke høre så mye om de som ikke tjente på det, og til slutt de som faktisk begynte å bekjempe det militært, som Taliban gjorde. Og da tror jeg vi har mistet en veldig viktig del av bildet, da. Og dermed også mistet litt en god, viktig del av forklaringen på hvorfor det gikk som det gikk, at vi ble nærmest fortalt at vi skulle være der for å bare bygge jenteskoler og grave brønner, som faktisk skjedde, og som var viktige framskritt, og bekjempe terror, som faktisk også skjedde. Men ikke at vi i praksis ble involvert i en borgerkrig som var veldig intrikat, hvor vi stod på en av sidene, og endte opp med å bekjempe et opprør som Taliban ledet mot utlandske styrker. Vi fikk høre at liksom, Taliban var fundamentalistiske, det er de, og at de hatet de vantro. Det gjorde de jo, men de var jo først og fremst opptatt av å få ut utlandske styrker, og det var vel slik de også klarte å mobilisere flere enn de som var de mest ytterliggående.
Så her har jo mediene en mulighet og en rolle til å fortelle historier fra ulike perspektiver, så det skal vi komme tilbake til. Anders Hammer, du har jo faktisk bodd i Afghanistan fra 2007 til 2013, og etter det så har du vært flere ganger nede på reportasje- og dokumentarreiser. Du har skrevet bøker, men tidligere som journalist i Dagsavisen så var du med på noen, eller en i hvert fall, reiste med forsvaret, hvor du rett og slett stakka fra det organiserte opplegget for å få et litt mer ærlig blikk på situasjonen. Du skrev i hvert fall om det i boka Drømmekrigen som kom ut i 2010. Kan ikke du fortelle litt om akkurat den hendelsen?
Ja, det var forsvaret som fløy meg til Afghanistan for første gang. Det var i 2006, høsten, september. Da jobbet jeg i Dagsavisen og dro ned sammen med NRK, Vimen, Scanpix og NTB, som da var to separate organisasjoner. Og det var på et veldig vanlig opplegg, som ikke noen måte er unnskyldning for den journalistiske fraværet i opplegget, men det var forsvaret som organiserte turen, det var forsvaret som stilte med kilder og forsvaret og forslag til saker, og det var også de som fløy oss rundt i Afghanistan, så det var ikke lagt opp til at vi skulle drive selvstendig journalistikk. Det var lagt opp til at vi skulle fortelle forsvarets fortellinger, og det var for så vidt redaktørene tilsynelatende fornøyd med, og det var en ganske vanlig løsning på den tiden, og det har vel fortsatt, jeg tror det har blitt litt omdefinert etter hvert, men vi, sånn helt frem til i dag, så har vi sett varianter av det samme, og det var på en måte, nå er jo det her en konferanse om PR, og det var ikke bare innenfor sikkerhetspolitiske temaer det her skjedde, da reiselivssiden i Dagsavisen ble laget på det samme måten, og bilsiden og en del annet. Men åpenbart et problem, men jeg mener at det er vårt ansvar som journalister å løse det. Og der gjør egentlig forsvaret jobben sin, som er å drive informasjonsarbeid, og også det jeg vil kalle propaganda, da, for å presentere deres mandat og deres arbeid og innsats og krigføring og kall det badebil.
Og så gjorde du jobben din.
Ja, jeg begynte. Ja. Og fikk jo da hele ideen til å flytte til Afghanistan, for jeg synes det var så givende det jeg gjorde i Kabul, som egentlig var bare å susse rundt i gaten noen dager og snakke med vanlige folk, som man sier noen dagen. Men det funket bra, det. Og jeg fikk vel... Det var ikke veldig gode de artiklene jeg kom hjem med fra naturen, men jeg fikk en del ideer til hvordan jeg kunne jobbe i Afghanistan fremover. Så jeg flyttet dit sommeren etter, juni 2007, og ble da boende i Afghanistan. Jeg hadde sånn 4 måneders perspektiv i utgangspunktet, men ble boende der i 6 år. Og i den perioden så jobbet jeg for veldig mange norske medier, i begynnelsen som frilansjournalist. Men jeg vridde arbeidet, og i hvert fall det jeg levde av var å lage dokumentarer. Da,
og komme tettere på?
Ja, og det var også begrensningen I nyhetsjournalistikken, at det føles veldig repeterende å jobbe I ja. Konflikt, og det var også en veldig liten del av det som skjedde I Afghanistan, som redaktørene her hjemme var interessert I. Jeg tror jeg skriver I den drømkrigen at 80% av gangen jeg ble kontaktet av redaktørene, så gjaldt det norske soldater, og det var ikke noe tvil om at det var det man var opptatt av her hjemme.
Ja. Jeg skal tydeliggjøre at dette ikke dine bilder, Anders. Dette faktisk bilder vi ser nå fra forsvaret, så det deres materiale. Du kan jo si hva du vil om hvorvidt det PR eller propaganda, men dette I hvert fall ikke dine bilder. Kristine Helseland, du leder da en kommunikasjonsavdeling på Forsvarets mediesenter, og du skal slippe å svare for Forsvarets altså, operasjoner I Afghanistan, men du har ansvaret for den egenproduserte podcasten Historien om Afghanistan, som ligger da åpent på alle steder hvor man finner podcaster. Og de bruker jo alle de kjente journalistiske fortellegrepene I denne podcasten. Vi skal høre et klipp nå. Fra en av episodene der en av de norske soldatene døde.
Inne I vogna så det konstant støy, og så det vibrasjoner når vi kjører etter belteverket. Det sambandstrafikk på øret, det støv som virveles opp, legger seg I hele ansiktet, og du kjenner det knaser litt sånn I tennene.
Stian Mo og resten av avdelingen var på et vanlig oppdrag. Det varmt inn I stormpanservogna, der han sitter sammen med de to andre. Så skjer det. De blir angrepet.
Nei, jeg kjente ikke på hat. Overhovedet ikke. Fordi at det der det kom inn profesjonen min da, som en del av Telemark-bataljonen, som en del av hæren I dag, og forsvaret som helhet, har jeg valgt en jobb. Jeg har helt frivillig valgt det yrket her. Og jeg har også sagt meg frivillig til å løse oppdrag utenfor Norge, selv om det fredstid hjemme I Norge. Fienden hadde en god dag på jobben, og vi hadde en dårlig dag på jobben.
Som soldat det en del av jobben din å forholde seg til at du selv eller kollegaene dine I ytterste konsekvens kan miste livet. Å miste en kollega, som også en sønn, eller datter, en venn, det verste som kan skje. I løpet av perioden I Afghanistan ble 10 norske soldater drept. I denne episoden skal vi høre historien om dagen da en av våre soldater mistet livet, og om kontrasten mellom det som skjedde I striden I Afghanistan, og om ordskiftet hjemme I Norge.
Kristine, hvorfor lagde dere denne podcasten?
Vi lagde denne podcasten fordi vi hadde lyst til å fortelle om det oppdraget norske styrker fikk for 20 år siden, og om hvordan det norske forsvaret har løst dette I løpet av de 20 årene. Og så ønsket vi å fortelle historien primært gjennom stemmene til enkeltsoldater. Så det er en serie som tar for seg hendelsene som startet krigen, og så det en beretning om hvordan dette oppdraget var med på å forme, utvikle og endre på en måte, den norske organisasjonsformen til det forsvaret vi kjenner I dag. Den er basert på et narrativ og en ekstern ekspert som på en måte legger en tidslinje for de 20 årene, men den I størst grad båret av enkelte soldaters egne stemmer, egne historier og opplevelser.
Mm. Men hva målet? Så du jobber jo med kommunikasjon I forsvaret. Hva oppdraget ditt når dere setter I gang med prosjektet? Hva det dere skal
ja, opp med? Vårt og mitt oppdrag som kommunikasjonsavdeling for forsvaret jo I så stor grad som det mulig å fortelle om norske soldaters oppdrag I inn- og utland.
Så det rekruttering?
Nei, det vil jeg ikke si. Oppdraget vårt jo, altså det denne serien her ønsker å gjøre jo, vi ønsker å I kanskje større grad enn tidligere showcase stemmene da, til enkeltsoldater. Vi ønsker å, vi har, du hører I denne serien, så kommer du ganske tett på. Soldatene forteller og reflekterer selv rundt hendelser de har stått I, hvordan det har påvirket dem, ikke bare som I profesjonen deres, men også som enkeltmennesker.
Det jo, jeg har hørt podcastserien, og Det ligner jo, hva skal jeg si, på journalistikk, og det gir i hvert fall meg et innblikk i historien sett fra soldatenes side, som jeg ikke har fått på den måten før. Hva tenker du, Anders, om dette prosjektet, du som har journalistståsted?
Ja, nå det en kort debatt, så jeg får være også veldig kort. Kanskje bruke mer tid på å analysere den podcastserien skikkelig en annen gang. For meg så fremstår det som propaganda. Jeg var i Afghanistan da jeg hørte på det nå i høst, og det var veldig spesielt, for det var nesten surrealistisk å høre den fremstillingen av hva Norge har vært med på i den situasjonen der Taliban kontrollerer landet. Jeg synes ikke det noe problem som et stykke informasjonsarbeid, fordi det forsvarets i hvert fall informasjonsfolk og oppgave å fremstille deres både arbeid og krigføring, operasjoner og kall det hva du vil, på best mulig måte. Og det gjør de. Fortellerteknisk så det her imponerende arbeid. Journalistisk så eller jeg vil ikke vurdere det journalistisk, skulle jeg gjort det, så det åpenbare problemer. Man kaller det historien om Afghanistan. Det ikke én afghaner intervjuet i serien. Det bare menn. De fleste på min alder etter hvert. Og det en ukritisk gjennomgang av en del veldig vanskelige dilemmaer og spørsmål som forsvaret har stått opp i. Jeg synes det største problemet om hvis lytterne tror det journalistikk, da har vi et problem, og jeg veldig glad for at det her publisert direkte av forsvaret, og at de ikke har gjort en avtale med VG eller NRK eller noen andre, som gir litt legitimitet. Jeg synes det et problem hvordan forskningsinstituttet PRIO brukt i podcasten, fordi jeg føler når jeg hører på det at forsvaret bruker litt av deres legitimitet til å fremstille hva de har vært med på og også gjort i Afghanistan mer ukritisk enn det jeg skulle ønske jeg kunne gjort hvis jeg hadde gjort det samme.
Johan, kunne Klassekampen eller for den saks skyld et annet mediehus ha laget denne podcasten som forteller om soldatenes liksom, syn eller perspektiv
i samarbeid med forsvaret?
Ja, eller...
Nei, det tror jeg ikke ville skjedd, men...
Spørsmålet jo, dersom det en interessant historie å høre, hvem skal fortelle den? Nå har forsvaret gjort det.
Ja.
Kunne mediene ha gjort det i stedet på kanskje en bedre måte? Tror du det?
Det kan godt hende. Det vel... Det jeg har savnet i løpet av de 20 årene jo selvfølgelig masse afghanske stemmer som ikke har blitt hørt, før kanskje litt sent. Men også selvfølgelig norske soldater, sånn som de som snakker i denne podcasten. Men jeg skulle gjerne likt å høre norske soldater prate om erfaringene sine der, på helt uavhengig i basis. Altså, etter nederlaget, altså etter 20 år. Jeg tror det kommer noen helt andre historier årene fremover nå, enn det vi har hørt årene frem til i dag. Fordi det nederlaget må gjøre noe helt grunnleggende med oppfatningene deres, tror jeg da, av hva de har vært med på. I hvert fall noen av dem, og jeg skulle gjerne likt å høre hva de tenker i dag.
Kristine, hva tenker du når du hører det her?
Nei, jeg tenker et par ting. Dette jo ikke journalistikk. Dette jo kommunikasjon fra forsvaret.
Det ligner da.
Ja, det kan vi ta etterpå. ikke sant? Vi forteller en historie fra forsvarets perspektiv. Og så tror jeg vi alle enige om at det veldig viktig at man har en tydelig avsender på den kommunikasjonen man tilgjengeliggjør ute på ulike lytteplattformer. Mm. Det mener jeg at vi har gjort i vår serie. Og så til spørsmålet om vi benytter oss av journalistiske grep, og et fortellegrep som er kjent i journalistiske kretser, så vil jeg heller stille spørsmål om, men det noen som eier en måte å fortelle historier på? Det gjør vi jo alle, og det gjør jo organisasjoner uavhengig om de er redaktørstyrt eller ikke. Og så tror jeg vi også kan være helt enige om at hvis NRK eller VG skulle lage en serie om Afghanistan, at den ville nok blitt løst på en annen måte enn det vi har gjort. For det ligger jo også i mitt og vårt oppdrag å ikke nødvendigvis drive kritisk journalistikk mot oss selv. Så det vel det jeg tenker. Mm.
Nå har jo du for så vidt også journalistisk bakgrunn, da, men dere som nå journalister og jobber som journalister, er det mediene som eier denne fortellemåten, tenker dere? Hva utfordringen eventuelt med at forsvaret gjør dette på, med journalistisk fortellemåte? Anders?
Jeg synes ikke det noe problem at de gjør informasjonsarbeidet. Problemet hvis det misforstås av lytterne, eller om de slutter å bry seg. Da blir det vanskelig å drive uavhengig journalistikk framover, fordi det ikke kommer til å bli prioritert, hvis det det samme for de der ute, hvem som står, hvem som avsender. Jeg synes største problem med forsvaret som jeg opplevde i Afghanistan, var at de var veldig flinke til å tilrettelegge hvis det var... De hadde en følelse av at de jobbet med saker som de hadde interesse av å få ut. Så jeg opplevde flere ganger å ikke komme inn og få snakke med dem, da jeg jobbet med det som jeg oppfattet som viktige saker da, i Afghanistan, blant annet da de norske soldater skjøt og drepte en sivil afghansk mann. Jeg så det var NRK hadde et program her i høst med fem tidligere forsvarssjefer som snakket i 50 minutter om hvordan de hadde oppfattet krigen og hva de følte de hadde lært av det. Og der ble det presentert som at det her var noe forsvaret var helt åpne på fra start, at de hadde skutt en sivil mann, og det var på ingen måte sånn det var i felt. Da ble det presentert fra forsvaret som at det her var nok noe vi aldri kom til å få avklart, om han her var en opprør, en talibaner eller en sivil mann. Men soldaten hadde gjort alt det riktige, fordi de oppfattet han som en trussel da han kom på motorsykkel med 9 år gamle sønnen bakpå. Sønnen overlevde. Jeg møtte sønnen og de pårørende, og begynte å snakke med afghanere i området. Og det var guvernøren i Faryab som fortalte at det her var en sivil mann. Problemet var at jeg ikke fikk komme inn i leiren i Faryab i Maimane, fordi sjefen der sa vel at det var hensyn til soldatene, som hadde hatt en grusom påkjenning. Men det var, jeg oppfattet hele informasjonsarbeidet fra forsvarets side som et forsøk på å fordekke hva som egentlig hadde skjedd. Fordi det vil være i deres interesse at det her ble stående som et åpent spørsmål hvem det her var, enn at det bare ble bekreftet at han var sivil. Så jeg var overrasket da jeg så den debatten. Det mulig å høre veldig krasst ut her, men jeg vet vi har dårlig tid, men det er noe av problemet. Og det kommer også til å være problemet fremover i konflikter som Norge er en del av, når da norske menn og kvinner sendes ut i krig, så vil det være et stort problem hvis forsvaret fortsetter å jobbe på den måten de har gjort, hvor det er veldig vanskelig å få tilgang når de føler at de ikke har interesse av det. Et annet problem er at det er en del journalister også som ikke tilsynelatende har noe stort problem med å jobbe ukritisk opp mot forsvaret. Litt på samme måte som det mest ærliggende å sammenligne med er å jobbe opp mot politiet og PST for eksempel.
Ja. Forsvaret utfører jo dette oppdraget, men det er jo regjeringen og Stortinget som har bestemt at norske styrker skal delta. Så jeg lurer på, Johan, hva tenker du om politikernes retorikk gjennom disse 20 årene? Har det vært vanskelig å drive kritisk journalistikk mot de som tross alt har ansvaret for beslutningen om å sende norske soldater?
Ja, for noe av det mest interessante med denne diskusjonen her, synes jeg vel egentlig handler om forsvarets informasjonsarbeid, som på en måte er et ærlig arbeid som vi kan forholde oss til. De vet hvem de er. Men egentlig hvorfor i Norge, hvor det er fri presse og pressemangfold og ikke sensur, tok så lang tid før det ble en åpen og kritisk diskusjon om Norge i det hele tatt skulle være der, og hva Norge var med på. Da vi var imot krigen, så ble det uglesett, og jeg husker at da SV foreslo at de skulle forhandle, Norge ble forhandlet, eller foreslå forhandlinger med Taliban, så ble det latterliggjort av veldig mange andre partier, og etter noen år så var det på en måte USAs linje, og det er, altså, ting forandrer seg sakte i en krig, og jeg tror også det er noe med dimensjonen her, fordi andre verdenskrig for Norge varte jo 5 år, og vi snakker fortsatt om ganske viktige sider av den krigen, og fortellingen om den krigen. Sovjets okkupasjon av Afghanistan varte i 10 år. Norge har vært med på en krig som har vært i 20 år, og selvfølgelig, jeg tror ikke fortellingen om den krigen i entall vil jo selvfølgelig ikke komme fram i dag, hverken fra forslaget eller fra oss, forsvaret eller fra oss. Men ja, det som det mest er de afghanske stemmene som ikke ble hørt for 20 år siden. Jamil Afghani, som er en afghansk feminist som ble evakuert fra Kabul nå i høst, og som havna i Alta i Norge. Hun var, for 20 år siden så var hun imot krigen, hun skrev en artikkel, mot de eksil i Pakistan, hun var mot Taliban. Men den artikken var det ingen som var interessert i den gangen. Etter Talibans fall, og hun kom tilbake til Afghanistan, så ble hun løftet fram som på en måte ansiktet på det nye Afghanistan. Men det var ingen som brydde seg om at hun da hadde vært imot den vestlige krigføringen.
Mm.
Så vi liksom, ja, vi plukker det som passer oss. Eller myndighetene plukker det som passer dem, og vi i pressen sluker det litt for ofte.
Ja, men en ting jo å fortelle historiene om det som virkelig foregår i Afghanistan, som du blant annet gjør, Anders, men det jo mer enn menneskelivene som gikk tapt her hjemme også. Det jo snakk om psykisk helse, veteranoppfølging, mange ringvirkninger den norske innsatsen har fått. Og jeg for eksempel har lest i en roman av Helga Flatland om en bygd som får hjem tre av sine unge menn i kiste fra Afghanistan. Og jeg lurer på, må man da til skjønnlitteraturen for å få disse perspektivene av en sånn norsk innsats? Har norske medier gjort den jobben godt nok? Hva tenker du om det, Anders?
Jeg tenker at norske medier ikke har gjort jobben godt nok når det gjelder krigen i Afghanistan i det hele tatt. Litt tilbake til det Johan var inne på, så altså, jeg har litt problemer med måten klasskampen blir fremstilt på også i den debatten her, fordi klasskampen har så vidt hatt folk på bakken i Afghanistan de siste 20 årene. Altså, de har ikke sendt journalister dit som bortimot, så, i hvert fall som jeg har fått på meg. Og det har andre norske medier gjort, og det litt det utenriksjournalistikk, og det mener det er vårt ansvar altså, som journalister. Vårt ansvar, hvis vi skal drive med utenriksjournalistikk, så det å reise ut i felt, møte folk, hente inn informasjon, skildre det på en måte som folk blir emosjonelt berørt av, så man bryr seg og kan også diskutere både det personlige og det politiske. Også når det gjelder tap av menneskeliv og hvilke psykiske påkjenninger soldatene sliter med.
Mm.
Jeg prioriterte da jeg var i Afghanistan og etter å ha vært mye embedda den første perioden, som, altså, da jeg var ute med andre lands styrker for å forklare hva det går ut på i krig. Da var det ikke mulig å reise ut i felt med norske soldater. Man kunne være med dem når de delte ut fotballer og penaler, men det var ikke mulig å være med dem ut i selve krigføringen. Da. Men det kunne jeg reise ut med afghanske, kanadiske og amerikanske soldater. Men det helt åpenbart at det ikke ble prioritert nok av redaktørene her hjemme, å ha journalister til stede over tid, og ha en, også legge planer og ha en kontinuitet i arbeidet, slik at det som virkelig skjedde der ble skildret hjemme.
Men Johan, er det et ressursspørsmål? Altså, er det vanskelig for mediene å ha folk i felt? Er det det som utfordringen?
Nei, jeg tror ikke. Altså, for klasskapens del så var det mest et organisatorisk spørsmål. Vi hadde ikke folk som var forberedt, eller hadde ikke vært på sikkerhetskurs. Det kunne vi selvfølgelig ha sørget for. Men, og ja, vi var ikke rigget for å sende folk ut i krig, for å si det sånn, så vi tydde jo til folk som Anders innimellom. Men jeg tror vel ikke, det først og fremst at for de store mediene, at det et ressursspørsmål, med tanke på hvor mye ressurser de bruker på for mange andre ting.
Nei, for hvis vi snakker om disse ringvirkningene i Norge, da, av vår norske innsats, så trenger man ikke å reste i Afghanistan for å dekke det. Altså, det jo historier som kan fortelles av mediene nå. Men man sitter kanskje med et inntrykk av at det en del perspektiver som ikke da dekkes av mediene godt nok, og det kan jo hende at jeg tar feil i det, men i så fall så det en del andre institusjoner med budsjetter som tar den jobben da. Og da lurer jeg litt på, Kristine, fordi jeg må innrømme at jeg synes podcastserien til Forsvaret interessant, det god historiefortelling og så videre, men det tok litt tid før jeg skjønte at Forsvaret var avsender, fordi at den ligger ute, der hvor alle andre podcaster ligger, og det står riktig nok Forsvarets logo på det podcastbildet, men det tar litt tid før man oppdager det. Og det helt ærlig at det en fortellerstemme som jobber i Forsvaret, men det allikevel ikke supertydelig. Hva er tanken bak det?
Det ingen tanke. Vi har jo, det jo kjempeviktig, mener vi, at folk forstår at det Forsvaret som kommer med denne historien, og som bærer den og forteller den. Så vi, at det skal komme tydelig frem mot det Forsvaret, det vi like enige i. Så, og så tenker jeg at det kommer ganske godt frem. Men ja, det jo helt avgjørende, tenker jeg, at man forstår det. Mm.
Men hvis NRK eller Schibsted hadde ringt Forsvaret og sagt at dette synes vi så bra at vi gjerne vil ha den produksjonen og sette vår logo på, så slipper vi å gjøre jobben, hadde det vært ok, synes du? Du har jo journalistbakgrunn.
Jeg ville jo tenkt at jeg tror ikke det spørsmålet ville kommet. Nei. Det vel kanskje det jeg tenker, og håper.
Hva ville da måtte gjøres med den podcastserien for at den skulle være et, hva skal jeg si, kildekritisk journalistisk produkt, Johan?
Ja, nei, vet ikke.
Det å stille, altså stille det soldatene forteller, altså stille det i tvil, det å spørre noen andre, hva det som gjør at det godt nok journalistisk arbeid, Anders?
Det åpenbart mye bredere kildetilfang. Ja. Altså man må snakke med kritiske røster som også framstår kritisk i det endelige programmet som publiseres. Det vel det jeg har det største problemet her, at det en gruppe menn i en liksom kjekkastone som veldig positive og snakker liksom coachaktig til tider om hvor egentlig uproblematisk og greit og viktig det her har vært i profesjonsånden eller jegerånden eller kaller det hva du vil. Men at det ikke det ikke problematisert journalistisk.
Nei, Kristine.
Nei, jeg må jo bare få lov å si at jeg jo ikke enig i at soldatstemmene vi hører i denne serien tar noen så langt på hverken egne opplevelser eller det de selv har stått i. Tvert imot så mener jeg at de berører opp til flere krevende temaer, både i forhold til det å være en del av operasjonen, men også hva det gjør med dem som enkeltmennesker. Og det jo også noen stemmer som reflekterer rundt nettopp på en måte det å være i tjeneste i Afghanistan, mens man her hjemme snakket om at man ikke var i krig. Så jeg ikke helt enig at det på en måte glossy kjekkast stemmer man hører.
Altså, dette handler jo om hvilket narrativ vi blir presentert, og det tross alt politikere gjennom flere regjeringer gjennom 20 år, og forsvarssjefer også selvfølgelig, som har ansvaret for den beslutningen om å sende våre norske styrker ned. Men hvem det som har dette vært altså et PR-arbeid fra start til slutt? Har vi blitt manipulert av politikerne gjennom mediene? Mener dere det, Johan?
At det har vært et PR-arbeid jo definitivt, men...
Hvordan har det vært opplevd fra medienes side?
Nei, litt det jeg var inne på innledningsvis, altså det hvilke ord man bruker, og det en måte hvordan man forskjønner sider ved en virkelighet, eller en krig da, som i dette tilfellet. Og som sagt, jeg tror at grunnen til at vi bruker da ord som tilstedeværelse, for eksempel da, tilstedeværelse det ikke engang et nøytralt ord, det positivt. Jeg prøver å være en tilstedeværende far, ikke sant? Det ikke at jeg lykkes med det, men det høres litt ut som...
Selv om du sitter med telefonen foran deg.
Ja, ikke sant? Ja. For eksempel, det et ord som har satt seg og bare brent seg fast hos oss, og det tror jeg med på å dekke over en del av realitetene som jeg ikke har sett med mine egne øyne, men som jo etter 20 år med krig og nederlag kanskje gir oss et hint om, da, som at det vi var med på var ikke det vi trodde.
Vi må runde av. Dersom vi bare hadde journalister i felt som står og skal sende live hjem til Dagsrevyen og TV2-nyhetene og så videre, og det var den løpende dekningen av denne krigen, så jeg ganske sikker på at du mener at da mangler vi noen perspektiver. Hvordan det man klarer å gjøre den historiefortellingen god som journalist? Kan du si noe kort om det, Anders, du som har... trossa det at alle andre journalister måtte reise ut 15. august og dratt inn på eget ansvar da. Hvordan sørger man for at en annen historie blir fortalt?
Ved å snakke med igjen da, et bredt utvalg av kilder som i felt. Altså, du må ut og treffe folk i felt hvis du skal drive med journalistikk i utlandet. Og det... Jeg synes ikke det så komplisert. Det kan prioriteres.
Det kanskje litt farlig, eller?
Til tider så det farlig. Ja. Men jeg mener at, at vi også skal ta en risiko da, som journalister. Jeg synes det umoralsk å bare fokusere på egen sikkerhet når jeg skal ut og jobbe. Jeg mener at jeg må også være villig til å ta en viss risiko når jeg skal reise ut. Hvis ikke, så bør jeg bare bli hjemme. Og det er en lang diskusjon som ikke kommer inn på her, men oppgaven vår som journalister, og som vi kanskje hadde brukt mer tid på, da, som jeg synes er viktig som er inne på slutten her, er at vi skal utfordre det offisielle bildet av norsk politikk. Og når det da dreier seg om sikkerhetspolitikk, så er det også å utfordre ikke minst politikernes presentasjon. Forsvaret har fått kjørt seg litt i denne debatten her, hadde det vært en politiker her, så kunne vi diskutert hvordan de skjønnmalte krigen, og også snakket om en mot bedre vitende hele tiden. Altså det var, vi har i dag Jonas Gahr Støre, Espen Barth Eide i regjering. De var... Jeg synes det var drøyt hvor langt det gikk i å presentere det her som noe helt annet enn det det var, også som noe helt annet enn det ambassaden i Kabul og også forsvarets etterretningsfolk rapporterte om hjem fra Afghanistan. Mm. De tegnet et mye dystrere bilde enn slik politikerne uttalte seg om det her. Og da er det vår oppgave å bryte gjennom det og utfordre det og vise det gjennom å fortelle andre historier.
Så takk og lov har vi medier som kan stille kritiske spørsmål til politikere og til forsvaret. Og takk og lov, kanskje, så har vi også andre aktører som kan fortelle oss de historiene som mediene ikke har ressurser eller tid til å dekke. Og så må vi være veldig kritiske til hvem som serverer oss versjonene av sannhetene. Takk for oss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.